Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nal ciui che auscultanto il della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. L'ecclesio hodio festas la mondantagon de junularo. Hodio, dum la solenno de Jesuo Cristo la universala regio, la cattolica e comunumo tra la mondo estis invitata e celebri la tridecnauan mondantagon de junularo. La Biblia verso il prenita e la libro de profeto Jesaja, chiui fidas la eternulon ricevas novan forton, ca ili ne lassigas. Estis la motto della ciara messaggio della Papo, chiu enfasas la gravezzon de fido al Dio, chiu donas al geio nullo spiritan forton cae persistezzon en iliai clopodoi. En la Basilico de Sancta Petro, la Messon celebris Papo Francisco, chiu dum la homilio rigardante la simbolo in della monda tago de junularo diris: «Havu ni oculo in fixita in sur Jesuo, sur lia cruzo cae sur Maria nia patrino. Tiel, malgra un mal facilagio, ni el trovos la forton por pluiri, sentime pro accusoi, sen besone pri consentoi, per nia propra digno cae securezzo pri nia savo, cae estante accompanatai della patrino, Maria, sen compromissoi, sen spirita schmincado». Via digno, ne besonas schmincon. Iruni antauen, contenta e cesti por ciui, por esti en la amo, cae attestantoi pri la vero, cae, bonvolu, ne perdu la gioion. Antau la transdono della cruzo cae la icono de Maria, simboloi ciui estis confiditai alla geiunuloi, fare de Sancta Johano Paolo la dua, por ebligi al ili la nunan pilgriman voyagion cun tiui simboloi tra Suda Coreio, sed ancau al aliai asiai locoi, Papo Francisco adressi sian penson ancau alla victimoi de milito. Cai vi, carai coreai geiunuloi, non estas via vizo, portante la cruzon in asio vi annonzos al ciui la amon de Cristo. Estu curagiai, havu curagion attesti la esperon, chiun nun tempe ci amplini besonas. Tie, chie tiui simboloi trairos, povu plu cresci la certezzo pri nevenchebla amo di Dio, cai pri fratezzo inter popoloi. Crome, por ciui geiunuloi, victimoi, dum conflictoi cae militoi, la cruzo della Signoro cae la icono de Sanctega Maria estu subteno cae consolo. La Messon cestis delegazio de 100 portugalei geiunuloi, cune cun la Patriarco, cefepiscopo de Lisbono, Monsignoro Rui Manuel Sousa Valerio, cae la organizantoi della Monda Junulara Tago 2023 en Lisbono. Same, gruppon de 100 da geiunuloi el Sud Coreio accompagnis la cefe episcopo de Seulo, Monsignoro Peter Chung Son Taek. Ce l'ha messo estis ancau geiunuloi representantoi de ciui quin continentoi. La Papo. Malgioigai estas differenzoi en lerneio educado. Morale imperativo estas shangiti un staton. Tion messaggis la papola 21 de novembro, occase de audienzo por la parto prenanto e della unua generala consido dell'administra faco por culturo cae educado, ca instigi silin, dedicisin all'educa e modeloi, chiui nest un nur fabricoi por resultoi, sed spazoi inspiritai per qualito en attendoi revoi soifo prizio ca interna viglezzo. Nihilismo, chiu forvisas esperon, estas uno e la plei dangerai plagui della nuna tempo. La Papo instigis forigi pessimismon, caere faldi la manicoin. Cultura genocido ocasas, chiamonistelas la estontezon della infanoi. nin raitas permessi che la sento pritimo vecu, ne forgesu che complexa e cultura e transiroi ofte montrigias esti la plei fructodonai cae plei creivai por la evoluo de homa pensado. Contemplado della vivanta Cristo e obbligas al ni havi la curagion e chiri alla estontezzo, cun fido alla vorto e della signoro, chiu nin defias, ni transiru alla lia bordo. Li diras, iru, conclude diris la papo. La papo alla missistoi, renovigu la visagion de citiutero vundita per baliustezzo cae sufero. Reveni alla fundamentoi della missio, tio estas reconisin kiel infano e tuscitai per dia misericordo, cae usante la lingvon de amo, lau l'exemplo de Maria, porti Criston gis la randoi della mondo, alla tero chies visaggio estas vundita per niai maliustagioi cae suferoi. Per citiu al voco, Papo Francisco in sia messaggio sin adressis al parto prenanto e della sessa America Missista Congresso, chiu ocasis della decnaua gis la dudequara de novembro en urbo Ponce en Porto Rico. Char nine povas doni tion kion ni ne havas, nec esprimi tion kion ni ne spertis, kion niai oculoi ne vidis, cae niai manoi ne tuscis, clarigis la papo. La fundamento della missio restas la sperton de Dio, la aman renconton cun Jesuo, kiu malcascias al ni la bona novajon, cae montras al ni la patron. Exemploi de tiu miraclo estas multae misiistoi, ciui proclamis gin per vortoi cae agoi. Jesuo mem estis misiisto, per la vortoi antau Dio, en intima pregio ciu antauis ciun lian agon, ciel ancau per la faroi plenumitai, por doni atteston pri la plei granda amo al sia popolo. Tio estas ancau la messaggio, daurigis la papo, cion misiistoi daure transdonis en ciu epoco, en ciu loco, cae en ciu lingvo. Cae tio estas ancau la voco della baptitoi, vidi Dion en la mondo, en sia frato, havi cristezza en oculoin, cae en ili rigardon plenan de compato, acceptemo cae misericordo. Finigis nia el sendo. Salutas Edvige Ackerman, Paolo Modei Zorini, cae la respondessa redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.